რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საფრანგეთი, სოფლიო ტერორიზმი და საქართველო. ეკონომიკური მიმოხილვა. კულტურის მენეჯმენტის განვითარების ხელშეწყობის პროექტის ბედი აჭარაში. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. კვირას 11 იანვარს საფრანგეთში ტერორიზმის წინააღმდეგ მასობრივი აქცია იგეგმება. აქციას მსოფლიო ლიდერებთან ერთად უერთდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. 7 იანვარს სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის გარდა საფრანგეთში კიდევ რამდენიმე ტერორისტული აქტი მოხდა, რამაც ზოგიერთი მედია საშუალების მხრიდან ევროპული სპეცსამსახურების კრიტიკა გამოიწვია. იმის გასარკვევად, თუ რამდენად გამწვავდა ტერორიზმის საფრთხე მსოფლიოში და რა როლი აქვს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველოს, გიორგი გოგუა სპეციალისტებს ესაუბრა.
პარიზში 11 იანვარს ტერორიზმის წინააღმდეგ მასობრივი აქცია იგეგმება. ამ აქციას მსოფლიო ლიდერებიც უერთდებიან, მათ შორის დიდი ბრიტანეთის, ესპანეთისა და იტალიის პრემიერ-მინისტრები, ასევე ევროკავშირის პრეზიდენტი დონალდ ტასკი, ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი და სხვა მაღალი რანგის პოლიტიკოსები. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა სოციალურ ქსელ ტვიტერზე ასეთი ტექსტი გამოაქვეყნა: კვირას მე უერთდები ფრანსუა ოლანდს პარიზში. ჩვენ არ მივცემთ შიშს უფლებას შეგვცვალოს. 11 იანვარს აქციას უერთდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. 9 იანვარს ირაკლი ღარიბაშვილმა ფრანგ ხალხს კიდევ ერთხელ გამოუცხადა მხარდაჭერა.
ჩვენ ვართ შოკირებული, ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია. მე სრულ სოლიდარობას ვუწყადებ ფრანგ ხალხს და საფრანგეთს მთლიანად. ეს არის საშინელება, რომელიც არ არის მხოლოდ საფრანგეთის პრობლემა, ეს არის ზოგადად მთელი თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს პრობლემა და ამას შეიძლება ერთიანი ძალისხმევით მიხედვა.
იმას, რომ საფრანგეთში მომხდარი ტერორისტული აქტი მხოლოდ საფრანგეთის პრობლემა არაა და მას მსოფლიო სოლიდარობა სჭირდება, ეთანხმება საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით ზალკალიანიც. მისი თქმით, ტერორიზმთან ბრძოლაში საქართველომ, როგორც ყოველთვის, თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს.
არამარტო მომხმარებელი ვართ ჩვენ საერთაშორისო უსაფრთხოების, არამედ ჩვენი წვლილი შეგვაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოების გამტკიცებაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ მომავალშიც უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ძალისხმევა მიმართული იქითკენ, რომ ის რაც მოხდა საფრანგეთში არ განმეორდეს არსად მსოფლიოს არცერთ წერტილში და ამისთვის საქართველოს ხელისუფლება ყველანაირი ღონე უნდა იხმაროს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად.
7 იანვარს სატირულ გამოცემა შარლი ებდოზე ტერორისტების თავდასხმას 12 ადამიანი შეეწირა. მომდევნო დღეებში გაგრძელებული ტერაქტების შედეგად კი სულ 17 ადამიანია დაღუპული, ხოლო 20-მდე დაშავებული. ფრანგმა ძალოვანებმა სპეცოპერაციისას შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმაში იბრალდებული ორი ძმა, შერიფ და საიდ კუაშები მოკლეს. თავდამსხმელების მიერ მძელად აყვანილი ადამიანი კი გადარჩა. ასევე ტერორისტის ლიკვიდაციით დასრულდა კიდევ ერთი სპეცოპერაცია, თუმცა მანამდე მან 4 მძევლის დახოცვა მოასწრო. ფრანგულმა ტელეარხმა აიტელემ კი გააავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ალჟირული სპეცსამსახურები საფრანგეთის ხელისუფლებას მოსალოდნელი ტერორისტული აქტების შესახებ ჯერ კიდევ 6 იანვარს აფრთხილებდნენ. სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის თავმჯდომარე ბესო ალადაშვილი ამბობს, რომ ასეც რომ ყოფილიყო, ძალიან რთული იქნებოდა საფრთხის თავიდან აცილება.
მე მგონი არ არის მართებული, რომ ჩვენ ვიფიქროთ, რომ ევროპაში და ევროპის სამყარმა ქვეყნებმა შეასუსტეს ყურადღება და მათმა სპეცსამსახურებმა. ობიექტურად ტერორიზმი არის გარკვეულ წილად თქვათ ესეთი ბოროტება, რომელიც თავიდანაც აცილება ურთულესია. ურთულესია, რომ თქვათ რამდენიმე დღეში ან თუნდაც ერთ დღეში ან ერთ კვირაში მოახდინო იდენტიფიცირება ტერორისტების, მათი კონკრეტული მიზანი და მოახდინო განეიტრალება.
დავით ზალკალიანი კი აღნიშნავს, რომ შარლი ებდოზე თავდასხმამ და საფრანგეთში ბოლო დღეებში მომხდარმა სხვა ტერორისტულმა აქტებმა მსოფლიოში სიტუაცია კიდევ უფრო დაძაბა.
ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი კოორდინაცია არის საჭირო არა მარტო ევროპულ და ევროკავშირის ქვეყნებს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, არამედ სხვა ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებს თან მიმართებაშიც. აუცილებელი არის ძალიან მჭიდრო კოორდინაცია, აუცილებელი არის თანამშრომლობა.
ბესო ალადაშვილი მიიჩნევს, რომ 11 იანვრის აქცია ამ კოორდინაციისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯია, თუმცა ასე სწრაფად რამე ქმედით ნაბიჯებს არ უნდა ველოდოთ.
სხვა ვიდეო შეხვედრა უფრო არის რაღაც მორალური ხარდაჭერის გამოხატულება, გარკვეულწოდ ეს თანადგომის ჩვენება, ნუ გარკვეულად კაი გაგებით, ეს არის პიარი აქცია ხო ტერორიზმის წინააღმდეგ. ნუ რაც შეეხება ხო ესე უცბად ვერ ხდება, ვერ მოხდება ღრმა და ზორს მიმავალი ხანგრძლივი ხოთ ანტიტერორისტული მოქმედებების უცხო კოორდინირება.
სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის თავმჯდომარე დასძენს, რომ საფრანგეთში მომხდარი ამბავი დეტალურადაა შესასწავლი და გასარკვევია მისი შესაძლო კავშირი მსოფლიოს სხვა აქტიურ კონფლიქტის ზონებთან. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Hello, I'm Johnny Cash.
I hear the train a-comin', it's rollin' round a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
საქართველო მსოფლიოში თხილის ერთ-ერთ მთავარ ექსპორტიორ ქვეყნად ყალიბდება. ბოლო წლებია თხილი საქართველოს ექსპორტის მთლიან მოცულობაში მესამე ადგილს იკავებდა მსუბუქი ავტომობილებისა და ფერო შენადნობების შემდეგ. 2014 წლის არასრული მონაცემებით მას ოდნავ გაუსწრო ღვინის ექსპორტმა, თუმცა თხილის წილი ზრდას განაგრძობს. რა ამოძრავებს ამ ბიზნესს და რა პერსპექტივები აქვს მას? ამის შესახებ კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად, რომელიც 2014 წლის იანვარ-ნოემბერს მოიცავს, თხილის ექსპორტი იკავებს ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 6.1%. მას ოდნავ უსწრებს ღვინის ექსპორტი, რომლის განვითარების მიზნით სახელმწიფომ დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრები დახარჯა. სუბსიდირებული იყო როგორც მიწის დამუშავება, ასევე ყურძნის ჩაბარების კამპანიაც. ასევე მთავრობის ძალისხმევას უკავშირდება ქართული ღვინის რუსულ ბაზარზე დაბრუნება. ამგვარ ყურადღებას და ხელშეწყობას მოკლებულია თხილის წარმოება და ის წლების მანძილზე ბუნებრივად ვითარდება. თუ რა შედეგებს მიაღწია ქართული თხილის ბიზნესმა მსოფლიო ბაზარზე, ეს ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზმა დოქტრინამ შეისწავლა. მისი დირექტორის მიხეილ დონდუას განცხადებით, საქართველოდან ექსპორტზე ძირითადად გადის გადამუშავებული თხილი.
საქართველო მსოფლიო ბაზარზე ნაჯუჯი გაცვლილი თხილის საექსპორტო ბაზარზე მსოფლიოს არის მეორე ადგილზე თურქეთის შემდეგ და უკავია თხილის გლობალურობით დაახლოებით 10.8%. სხვათა შორის 2011-ში 8%-მდე იყო მისი მაჩვენებელი, წინა წელს 6%, 4%, მოკლედ 2013-მდე პერიოდში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2011 წელს დაფიქსირდა სწორედ ნაჯუჯი გაცვლილი თხილის ექსპორტის ბაზარზე და ჩვენ მსოფლიო ბაზრის
მიხეილ დონდუას მიერ ნახსენება მთავარ ექსპორტიორ ქვეყანაში, თურქეთში, 2014 წელი არც თუ სახარბიელო აღმოჩნდა, რადგან თხილის პლანტაციები გაზაფხულის ყინვამ დააზიანა. შესაბამისად მოსავალიც საგრძნობლად შემცირდა. ამან კი მნიშვნელოვნად გაზარდა მოთხოვნა ქართულ თხილზე, მაგრამ მოსავალი საქართველოშიც ნაკლები იყო. შესაბამისად გაზრდილმა მოთხოვნამ და მიწოდების ნაკლებობამ თხილის ფასის გაორმაგება და გასამაგებაც კი გამოიწვია, მაგრამ რაოდენობრივი თვალსაზრისით 2014 წლის მოსავალი 2012 წლის მაჩვენებელს ოდნავ ჩამოვარდება კიდეც. 2013 წლის მოსავალი კი რეკორდული იყო. მიხეილ დონდუას ორგანიზაციის დოქტრინის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ თხილის ბიზნესით ყველაზე მეტ სარგებელს სამეგრელოს რეგიონი იღებს.
რეგიონების თვალსაზრისით თხილის განაწილება თუ სად არის ყველაზე მეტად წარმოება განვითარებული თვალსაზრისით, ეს არის სამეგრელოს რესპუბლიკის რეგიონი, სადაც 52%-ამდე და ნახევარზე მეტი სწორედ ამ რეგიონში ხდება წარმოება. შემდგომ მოდის გურია, შემდგომ უნდერეთი და ნაჩვენ რეგიონი არის დაახლოებით 15%-ის დონეზე. სხვადასხვის სამეგრელოს რესპუბლიკის უფრო დიდი პოტენციალი კონკრეტულად თხილის წარმოების განვითარებული თვალსაზრისით.
მიხეილ დონდუა შეფასებებს სამეგრელოში თხილის წარმოების პერსპექტივების შესახებ ეთანხმება ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი რამაზ გერლიანი. იგი იმ პრობლემებზე საუბრობს, რაც თხილის პლანტაციების გაფართოებას აფერხებს.
სამეგრელოს მაგალითზე, ვინაიდან იკარის ყველაზე მეტად პოტენციალი თხილის წარმოების 17000 ჰექტარი აქტიურად არის გამოყენებული, საიდანაც 80% არის ინდივიდუალური ამ შემთხვევაში თხილის წარმოებაში. ეს 17000 ზოგი არის თხილის პლანტაცია ჩაის, რომელზეც ეკალია გადასვლა, საძოვრადაც კი ვერ გამოიყენება. ამ იქიდან საძოვრადოების სიკეთე არის ნულის ტოლფასი. რა საქმეა, ხდება დამუშავება, თუმცა რო ყოფილიყო ნებარო ეს მოსახლეობას თუნდაც გადაცემოდა, ნებისმიერი ალბათ დიდი სიამოვნებით ამას აიღებდა. ჩვენ ვიცით თითქმის როგორ ხდება მიწისება, იმიტომ ყველა სოფლის ნებისმიერ ქალაქის უდის, მაგრამ სახელმწიფოს პამიმართულები უნდა შეხედოს ამ შემთხვევაში. მე მაგალითად კონკრეტულად სამეგრელოს რეგიონში მოყავს ანალოგიური თარება 300000 ჰექტარი სახნავი სახით სახელმწიფოს ხელშია, მისგან ლოვანის ეკეთე, ამის ეკეთე ხდება. ხოლო წარმოვიდგინოთ 17000 ჰექტარი, 10000 ჰექტარი ყოფილიყო თხილის პლანტაცია, როგორ მაჩვენებელი ხდებოდა, თუნდაც შესაძლებელია დაბალ ხარისხიანი მარტო ექსტენსიული ფაქტორი გამოწვევდა, რას ეკეთეს მოუტანდა მომიჯნავე დარგებს ზოგადად მოსახლეობას და ასე შემდეგ.
თხილის წარმოება საქართველოს სოფლის მეურნეობის თითქმის ის ერთადერთი სფეროა, რომელიც არ იყო განვითარებული საბჭოთა კავშირის დროს და ის ბუნებრივად ბიზნეს ინიციატივის შედეგად ჩამოყალიბდა. ხელისუფლებისგან განსაკუთრებული ყურადღებისა თუ პროტექციონიზმის არარსებობის მიუხედავად, საქართველოს თხილმა მოიპოვა როგორც აზიის, ასევე ევროპისა და ამერიკის ბაზრები. არასამთავრობო ორგანიზაცია დოქტრინის კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოს თხილის და კაკლის პროდუქციამ ბუნებრივად ყოველგვარი პროტექციისა და დახმარების გარეშე მყარი პოზიციები მოიპოვა ევროკავშირის ბაზარზე. მიხეილ დონდუას განცხადებით, საქართველოს ექსპორტში პირველი ადგილი უკავია გერმანიას, თითქმის 30%.
პირველ ადგილზე გერმანია, მეორე ყაზახეთი, იტალია, მე მინდა რომ მივაქცე ყურადღება ევროკავშირის ბაზარს. გერმანიაში გვაქვს ძლიერი პოზიციები, ყაზახეთში გვაქვს საინტერესო, იტალიაში არის კიდევ საინტერესო ის, რომ იტალიაში ჩვენ დაგვასწრებ გერმანიაში. ნაჭუჭგაცლილი თხილის ექსპორტის პასაჟი დიქაუბა დიქაუბაზე ფოსფატების პასაჟი და შევარდ მეორე ადგილს თურქეთის შემდეგ. ევროკავშირის იმ სახელმწიფოებზე ჩვენ თხილი შეგვაქვს, იმ ბაზარზე ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი პოზიცია გვჭირებს. ეს ძალიან კარგი. თურქეთი გვისწრებს უფრო ძალიან დიდია პარტნიორობა, მაგრამ ჩვენი მდგომარეობა უკვე ჩვენ მასშტაბებიდან გამომდინარე ძალიან საინტერესოა.
არ
თხილის თვალსაზრისით.
ექსპერტების შეფასებით, საქართველოს კაკლოვანი პროდუქციის ექსპორტის განვითარებას მნიშვნელოვანი პერსპექტივა გააჩნია, რადგან ის გაცილებით იაფია ვიდრე კონკურენტების პროდუქცია. ასევე ჯერჯერობით სრულფასოვნად დათვისებული არ არის სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი სასოფლო სამეურნეო მიწების დიდი ნაწილი. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Sometimes he sees her walking by. He never looks her in the eye. She doesn't know, she doesn't care what he is feeling. And now she turns to walk away. There is no
she's alone, he's never there, he leaves her.
Radio თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. Კულტურის მენეჯმენტის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი 2015 წელს დიდ ბრიტანეთში ორი ახალგაზრდის ერთი წლით სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსებას ითვალისწინებს. მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტროში პროექტის შედგენიდან ორი თვის შემდეგ, ანუ ჯერ კიდევ აგვისტოში იცოდნენ, რომ იგი აღარ განხორციელდებოდა, კონკურსანტების შერჩევა მაინც აწარმოეს. 2015 წლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტში ამ პროექტისთვის თანხა 350,000 ისევ გათვალისწინებულია. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
კულტურის მენეჯმენტის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი 2015 წელს დიდ ბრიტანეთში ორი ახალგაზრდის ერთი წლის სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსებას ითვალისწინებს. მიუხედავად იმისა, რომ აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში პროექტის შედგენიდან ორი თვის შემდეგ, ანუ ჯერ კიდევ აგვისტოში იცოდნენ, რომ იგი აღარ განხორციელდებოდა, კონკურსანტების შერჩევა მაინც აწარმოეს. შერჩეული 15 აპლიკანტიდან ლევან ხუჯაძე ერთ-ერთია.
კულტურის სამინისტრო ცა ეს პროგრამა გააკეთა, ალბათ ქონდა ხედველობაში არ საჭიროება, ხო, საჭიროებიდან გამომდინარე და მე ვფიქრობ, რომ საჭიროება არის, რა გაუქმებას, არ ვიცი რატო გააუქმეს, ალბათ იმან ვინც წამოიწყო, ის არ გააუქმდა, სავარაუდოდ რაღაც სხვა მიზეზი აქვს ამას და ყოველ შემთხვევაში ალბათ ერთხელაც უნდა მივხვდეთ, რომ განათლება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე იგივე თანხა ჩადებული რაღაც გასართო პროგრამაში, რომელსაც ესწრება ან არ ესწრება საერთოდ.
21 დეკემბერს მიუვიდა ცნობა კონკურსანტებს იმის შესახებ, რომ პროექტი აღარ გაგრძელდებოდა. პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე Facebook გვერდზე წერდა, რომ აჭარის განათლების სამინისტრომ კულტურის მენეჯმენტის პროექტის ხელშეწყობის პროგრამა დააფინანსა. ბრიტანეთის საბჭოსთან ერთად ლონდონში ორი სტუდენტის წასვლა და სწავლა უნდა დაფინანსებულიყო. საბუთების მიღება დასრულდა და 15 შერჩეულ აპლიკანტს გასაუბრება 10 იანვარს უნდა ჰქონოდა. დღეს, 21 დეკემბერს, რატომღაც სამინისტრომ პროექტი გააუქმა. მიზეზი არც კი განუმარტავს ისე, ნუ თუ სიტყვებს ობიექტურ მიზეზს არ ჩავთვლით განმარტებად. არადა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად და მოსამზადებლად ბევრი ენერგია და თანხა დახარჯა პროექტში მონაწილეებმა. როგორ შეიძლება პროექტი დააფინანსო და შემდეგ რატო აღარ ახორციელებ არ განმარტო? ძალიან მაინტერესებს რა ხდება. ეს ერთ-ერთი მონაწილის სტატუსია, რომელიც მან თავის Facebook-ის გვერდზე გამოაქვეყნა. გასული წლის ზაფხულიდან ამდრომდე აჭარის განათლების სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და 2015 წლის ბიუჯეტში პროექტი მხოლოდ ფორმალურად დევს. მიმდინარე წლის ბიუჯეტი დეკემბრის ბოლოს მიიღეს, თუმცა მაშინ შენიშვნები ამ პროექტთან დაკავშირებით არ გამოთქმულა და არ ცვლილება განხორციელებულა. როგორც აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილე ლადომ გალობლიშვილი აცხადებს, დოკუმენტი იურიდიულად ძალას 2015 წლის ბიუჯეტის პირველივე კორექტირებისას დაკარგავს.
მოხდა ისე, რომ ანალოგიურ პროგრამას ცოდნის კარი ახორციელებს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება, ამიტომ უარ მომხდარიყო ესე ვთქვათ საქმიანობის დუბლირება. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ამოიღებს ამ პროგრამას თავისი ბიუჯეტიდან და აღნიშნული პროგრამა, როგორც მეკითხარით, დაფინანსდება ცენტრალური ხელისუფლების მიერ. ნუ ეს იყო ასე ვთქვათ მცირედი გაუგებრობა, რომელიც სამწუხაროდ მოხდა და ჩვენ ამის შესახებ თითოეულ კონკურსანტს ვაცნობეთ და ბოდიში მოვხატეთ.
წარმატების შემთხვევაში პროექტის ადმინისტრირება ბრიტანეთის საბჭოს პრეროგატივა უნდა ყოფილიყო. რატომ ჩავარდა პროექტი? საბჭოს დირექტორი ზაზა ფურცელაძე იგივე ინფორმაციას ფლობს, რასაც ადგილობრივი სამინისტრო გვაწვდის. თუმცა არის თუ არა ცოდნის კარი ადგილობრივი პროექტის ანალოგი, როგორც ამას ვლადიმერ მგალობლიშვილი ამტკიცებს, ფურცელაძემ არ იცის.
მე არ მაქვს სამწუხაროდ ამაზე ინფორმაცია, ვერ გეტყვი. უბრალოდ იგივე ინფორმაციას ვთქვით მე. ბუნებრივია, პროექტის დამფინანსებელი, ინიციატორი და დამფინანსებელი იყო აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. შესაბამისად, გადაწყვეტილების მიღება პროექტის შეჩერების თუ გაგრძელების შესახებ მათი პროგრამა.
მიუხედავად იმისა, რომ აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ კულტურის მენეჯმენტის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი უკვე გააუქმა, მას ბიუჯეტში აქვს გათვალისწინებული სხვა პროექტები. აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილე სული კოთებიძე ამბობს, რომ ამ წლის გაზრდილი ბიუჯეტით ისინი ვალდებულად ცვლიან თავს, რომ ბევრ სოციალურად დაუცველ სტუდენტს სწავლის საფასური გაუზარდონ და ამავე დროს სწავლის ხარისხიც გაზარდონ.
გამზარდეს ბეზდახმარების პროგრამა და ასეულე რადგან ძალიან დიდი მოთხოვნილება იყო ფაქტ ერთ-ერთ პროგრამა უმაღლეს განათლების შესწყობა იქაც ბიუჯეტი თითქმის ორჯერ გამზარდა აქცენტი გადავიტანეთ სწავლის ხარისხზე და ჩვენ ვაფინანსებთ იმ სტუდენტებს ვინც მაღალი აკადემიური მოსწრებით გამოირჩევიან
საზაფხულო სკოლები ბიბლიოთეკების წიგნებით მომარაგება საჯარო ლექციები საერთაშორისო კონფერენცია სტუდენტების საზღვარგარეთ სწავლება წლის ბოლომდე ამ პროგრამების განხორციელებას მოხმარდება აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გაზრდილი ბიუჯეტი რისთვის გამოიყენებს 350,000 ლარს აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო მას შემდეგ რაც ბიუჯეტში ცვლილებებს შეიტანს ჯერჯერობით უცნობია ნატაი მედაიშვილი რადიო თავისუფლებისათვის ბათუმი
ისმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საქართველოს პარლამენტი სულ მალე იმსჯელებს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტზე საქართველოს სიცხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომლის მიღების შემთხვევაში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო აღარ განიხილავს საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონით გათვალისწინებულ თანამდებობის პირთა ბრალეულობის საკითხს. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სრულფასოვნად ამოქმედებას ხელს უშლის როგორც მატერიალური, ასევე მთელი რიგი კულტურული და ფსიქოლოგიური ფაქტორებისა. თუმცა ამ ინსტიტუტის გასაუქმებლად საჭიროა კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანა, რაც პარლამენტში ძალთა გადანაწილებისა და ოპოზიციის წინააღმდეგობის გათვალისწინებით ძნელად მისაღწევია. რას უწუნებენ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს და რატომ გადაწყვიტა საპარლამენტო უმრავლესობამ სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანა? ამაზე ჯიმშე რეხვიაშვილი გესაუბრებათ.
საქართველოში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან მოქმედებს, თუმცა 4 წლის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაფიც მსაჯულთა განსჯადი მხოლოდ 9 სისხლის სამართლის საქმე განიხილა. ამასთან 2014 წლამდე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით ნაფიც მსაჯულთა განსჯადი იყო 119, 111 და 137 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულები. განზრახმკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებაში, განზრახმკვლელობა უეცარი ძლიერი სულიერი აღლვების მდგომარეობაში და გაუპატიურება. თუმცა როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, 2014 წელს ამ ჩამონათვალს დაემატა საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონით გათვალისწინებულ თანამდებობის პირთა მიერ ჩადენილი დანაშაულებიც.
საჯარო მოხელის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში საქმე უნდა განიხილოს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო. ეს არის მოხელეთა საკმაოდ ფართო წრე. და ახლა კანონპროექტი, რომელიც დეკემბრის ბოლოს დარეგისტრირდა პარლამენტში, იმ კანონპროექტის მიხედვით ეს ნორმა უნდა გაუქმდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოხელის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში ჩვეულებრივად ისევე განიხილავს ამ საქმეს სასამართლო, როგორც ადრე განიხილავდა, ანუ ნაფიცი მსაჯულების სასამართლოს გარეშე.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, პარლამენტი კანონპროექტის განხილვას რამდენიმე კვირაში დაიწყებს, თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი მიიჩნევს, რომ საკანონმდებლო ორგანო არ უნდა აჩქარდეს და გადაწყვეტილება სათანადო კვლევისა და დასაბუთების გარეშე არ უნდა მიიღოს. ამასთან ანა ნაცლიშვილის აზრით გარკვეულ კითხვებს აჩენს ის გარემოება, რომ მხოლოდ ერთ ჯგუფთან მიმართებით ხდება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მოთხოვნის უფლების გაუქმება.
მხოლოდ ერთი ჯგუფის მიმართ ამ უფლების გაუქმება შეიძლება ვიფიქროთ იმაზეც, რომ არ არის საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისი, განსაკუთრებით 2014 წელს გამოტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება დელბახიანი ნიკოლაიშვილის საქმეზე აჩენს კითხვებს, რომელიც ამ კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს არსებითად თანასწორ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს, თანამდებობის პირებს და არა თანამდებობის პირებს, რომელსაც თქვა ერთი და იგივე დანაშაულში ედებათ ბრალი, რატომ უნდა კონდეს ერთ ჯგუფს უფლება, რომ ისარგებლოს ნაფიც მსაჯულთა მიერ საქმის განხილვის უფლებით და მეორე ჯგუფს ეს უფლება ბლანკეტურად წაართოს კანონმდებლობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ანა ნაცლიშვილის თქმით, ლაპარაკია საქმეზე საქართველოს მოქალაქეები ვალერიან გელბახიანი, მამუკა ნიკოლაიშვილი და ალექსანდრე სილაგაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, რომლის ფარგლებშიც საკონსტიტუციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა კონსტიტუციური სარჩელები ნომერი 547, 571, 576 და არა კონსტიტუციურაცნო საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 329 მუხლის მესამე ნაწილის შესაბამისი ნორმატიული შინაარსები კონსტიტუციის 14 და 42 მუხლებთან. ფრაგმენტის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან.
სადავო ნორმის საქართველოს კონსტიტუციის 14 მუხლთან მიმართებით კონსტიტუციურობის შეფასებისას საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ სასარჩელო მოთხოვნის მიზნებისთვის ბრალდებული პირები, რომელთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 2009 წლის 9 ოქტომბრის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ამოქმედებამდე და პირები, რომელთა მიმართ იმავე დანაშაულის ჩადენისთვის სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო ამავე კოდექსის ამოქმედების შემდეგ, წარმოადგენენ არსებითად თანასწორ სუბიექტებს და ამდენად სისხლის სამართლებრივი დევნის განსხვავებული ვადები და ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განსჯადობა იწვევდა დიფერენცირებულ მოპყრობას.
ეს იყო ფრაგმენტი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან, რომელსაც, როგორც პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე ამბობს, დაეყრდნო დეპუტატთა ჯგუფი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების მომზადებისას.
შესაბამისი ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობამ ძალიან ბევრი საქმე, რომლის შეიძლება დათვლაც დღეს იყოს ხვრი, ათეულობით საქმე შეიძლება წარიმართოს სწორედ საჯულთა სასამართლოს განხილვის ქვეშ. ანუ თვითონ ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ძალიან გააფართოვა იმ პირთა წრე, რომლებსაც შესაძლოა შეეხოთ საჯულთა სასამართლო, რაც შექმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემებს მართაჯულების პროცესში, ვინაიდან ის საქმეები, რომელიც განხილულია უკვე საჯულთა მონაწილეობით, ადასტურებს, რომ ძალიან დიდხანს გრძელდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ თავისთავად სწრაფი და ეფექტური მართაჯულების განხორციელების უფლება პრაქტიკულად იზღუდება.
მანანა კობახიძისა და კანონ პროექტის სხვა ავტორთა ამ არგუმენტს იზიარებს იურისტთა ერთი ნაწილი, თუმცა ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამ იმნაძე ამბობს, რომ გაუგებარია, თუ რატომ გაკეთდა არჩევანი მხოლოდ სახელმწიფო მოხელეებზე.
ცოტა გაუგებარი არის მაინც და მაინც ყოფილი თანამდებობის პირებზე რატომ გაკეთდა არჩევანი და მაინც და მაინც ამ უხს რატომ შეეხნენ. აი აქ არ არის არანაირი არგუმენტაცია, რატო თქვა ნაფიცად სამართლო განიშვლავს არამარტო ყოფილი და მოქმედი თანამდებობის პირების საქმეს, არამედ მკვლელობა დაუნდობელ გარემოებში. ცხოვრ თქვა რატო არ მოხდა იმ მუხლის შეზღუდვა და რატო ხდება ამისი, ამაზე ჩვენ არგუმენტაცია ვერ მოვისმინეთ.
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოების მიერ მოქმედი და ყოფილი სახელმწიფო მოხელეების სისხლის სამართლის საქმეების განხილვა შესაძლებელი გახდა მოქმედი პარლამენტის უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, რომელიც ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას თქმით, ნასაზრდოები იყო პოლიტიკური მოტივებით. როგორც ბოკერიამ ტელეკომპანია რუსთავი ორს უთხრა, ამჯერადაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებას პოლიტიკური საფუძველი უდევს.
ამ ხალხ სასამართლო რეფორმა კი არ აინტერესებს ივანიშვილს და მის გუნდს, არამედ მხოლოდ ის, რა გაუადვილოთ პოლიტიკური ოპონენტების და ზოგადად არასასრული პირების ციხეში ჩასმას. ორი წლის წინ არ ემედებოდათ სასამართლო საზოგადოებრივი აზრის იმედი ქონათ, ეხლა პირიქით სასამართლოს კონტროლის იმედი აქვთ და ხალხის იმედი აღარ აქვთ ამ საქმეში. ზოგადად მათ შეაჩერეს საბჭოთა ინსტიტუტის გაფართოება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საერთოდ არა ნდობა ქართული საზოგადოების.
თუმცა პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს პირველ რიგში არ ენდობიან ოპოზიციისა და ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მანანა კობახიძის თქმით, შემთხვევით არაა, რომ არც ვანო მერაბიშვილს, არც ბაჩუ ახალაიას და არც გიგი უგულავას არ უსარგებლია ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოთი.
ანუ ეს საქმეები არცერთი არ არის განხილული მსაჯულთა სასამართლოს მონაწილეობით, ასე რომ თუ ასე ენდობოდნენ ამ სისტემას, თუ ასეთი დიდი, ასე ვთქვათ, ის ჰქონდათ სურვილი, რომ ამ სისტემას ემუშავა, მაშინ გაუგებარია, რატო არ ისარგებლეს თვითონ ამ სისტემით. ეს არის უბრალოდ მათი მხრიდან სპეკულაცია. მათი შეტანილი ცვლილება და ბუნებრივია, ისინი ბოლომდე დაიცავენ ამ ცვლილებას, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემი მოსაზრებით თავის დროზე არ ყოფილა სათანადო მსჯელობა, სათანადო თუნდაც საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რამდენად ქართული სისტემა სამართლის ძად იყო ამ ყველაფრისთვის. ეს იყო უფრო რაღაცა ნაბიჯი იმისკენ, რომ დაენახათ თითქოს და დასავლეთ, რომ აი აქ ხელისუფლება აპირებს სასამართლო სისტემის რეფორმას.
მანანა კობახიძის თქმით, 4-წლიანმა პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ნაფიცი მსაჯულების სასამართლოს ამოქმედებისათვის საქართველოს საზოგადოებასა და მართსაჯულების სისტემას შესაბამისი რესურსი არ აღმოაჩნდა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძეც მიიჩნევს, რომ მსაჯულთა შერჩევის კრიტერიუმი, საქართველოს მოსახლეობის სიმცირე და ტრადიციები ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ფუნქციონირებას ეჭვის ქვეშ აყენებს. თუმცა იმის გამო, რომ მასზე უარის სათქმელად ცვლილება კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს, ანუ 150-დან 113-მა დეპუტატმა უნდა დაუჭიროს მხარი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სულ ცოტა მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე არაფერი ემუქრება. ასეც რომ არ იყოს, როგორც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი ამბობს, მოქალაქეთა მონაწილეობისა და პასუხისმგებლობის ამაღლების მიზნით მსაჯულთა ინსტიტუტი სასამართლო სისტემაში აუცილებლად უნდა დარჩეს, თუმცა მხოლოდ შეზღუდული წილით, რადგანაც ყველა საქმის ნაფიც მსაჯულებისათვის გადაცემა სასამართლო სისტემის პარალიზებას გამოიწვევს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს მწერალი დიანა ამფიმიადი. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემებში. საუბრებთ დასაქმების რა შანსი აქვს შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს, რომლებიც ბავშთა სახლებში გაიზარდნენ და რომლებსაც განათლება არ მიუღიათ. მათ შესახებ გესაუბრებთ. რას გეგმავენ განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროები მათთვის განათლებისა და დასაქმების შანსის მისაცემად? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
დილის 6-ის ნახევარზე დგება, იმიტომ რომ გზა მის სამსახურამდე ძალიან გრძელია. მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პანსიონატიდან სამგორში ჩადის. შემდეგ მეტროთი ჯერ სადგურის მოედნამდე მიდის, სადგურის მოედნიდან გზას ისევ მეტროთი ვაჟა-ფშაველამდე აგრძელებს. ვაჟა-ფშაველიდან ნუცუბიძის ჩულბავშთა სახლამდე რაღა დარჩა. შეუძლია ფეხითაც გაუყვეს გზას. სამსახურში 9 საათზე უნდა იყოს. 30 წლის დავით ჭეიშვილი სამეგრელოში, ბავშთა სახლში გაიზარდა. სკოლაში არასდროს უვლია. წერაკითხვა თავისი სურვილით 13 წლის ასაკში ისწავლა. მას შემდეგ გამუდმებით ცდილობს, რომ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე სხვადასხვა საქმე შეისწავლოს და სამუშაოც იპოვოს. ცოტა ხნის წინ გაუმართლა. ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დახმარებით სამსახური ჩვილ ბავშთა სახლში იპოვა.
ახლა რას ვაკეთე მიმ ბავშთა სახლში და რომ მივდივართ უფროსი რასაც დამავალებს, აი გასატანია მაგალითად პროდუქტი დასალაგია, დავალაგე. ბავშვებია სამამულოში გაყვანილი უფროსი ამზრდელის ერთად, ექიმთან ერთად, ყვევი, ტასაცმელებს მიმას, პამპერსებს მიმას, საკვებებს მიმას და მომავს. და ვეხმარებ და იესო ქრისტეს ყვავილების მოვლას, მებაღეობას და რასაც პერსონალი დამავალეს დაწესებულების ხელმძღვანელი მაგას ვაკეთებ. ჩემი შემოსავალი არის ახლა 184 ლარი, მაგრამ ძალიან ცოტაა და თუმეტი იქნება კიდევ უკეთესი იქნება. ძალიან დიდი სიყვარულია, მე მიჩვეული ვარ ასეთ ბავშვი და მინდა ასეთ ბავშვებს კიდევ რომ სულ და გულით ამოუღდგე და მინდა რომ ბედნიერი იყო ბავშვები, ჩემსავით გამოსულიყოს ყველა უკეთესები.
მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თავშესაფრამდე მანქანით მივდივართ. გზას კითხვა კითხვით ვიკულევთ. ქარია, ყინავს. აქა-იქ ნამქერი მოაქვს ქარს. პანსიონატში, რომელიც 2012 წლიდან ფუნქციონირებს, 69 ბენეფიციარი იყრის თავს. იქის ადამიანები მოხვდნენ, რომლებიც წლების მანძილზე საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის განკუთვნილ ინსტიტუციებში ცხოვრობდნენ. ინსტიტუციების გაუქმების შემდეგ კი ისინი მარტყოფში გადაიყვანეს. 18 წლიდან ზევით. ასეთია ბენეფიციართა ასაკი. თითოეულ მათგანს განსაზღვრული აქვს სტატუსი სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებების, მათ შორის როგორც სომატური, ისე ფსიქიკური დაავადებების მიხედვით. პანსიონატის მკვიდრებს სტუმრის მისვლა უხარიათ. დერეფნებში თითქმის ყველა ოთახის კარი იღება. ოთახებიდან სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები შეთანხმებულებივით გამოდიან. ხმაოცებ გავრცელდა, სტუმრები მოვიდნენო. ზოგი ჩუმაძის ეტლში, შორიდან გადევნებს თვალს. ზოგი უფრო თამამია, ადვილად პოულობს სტუმრებთან საერთოს. 30 წლის ნინო ჩხუტიაშვილი სენაკის ჩვილ ბავშთა სახლში გაიზარდა. 18 წლის რომ შესრულდა, ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატში გადაიყვანეს. ქუთაისიდან კი მარტყოფში. ახლა იმაზე დარდობს, რომ საქმე ვერ იპოვა. არა და მეუბნება, რომ ბევრი რამ შეუძლია.
აი დალაგება, რა ვიცი, ყველაფერი რაც შემიძლია, ქსოვა, ქარგვა, მისჭრა, კომპიუტერი. სურვილი მაქვს, რომ პირადად სამსახური მქონდეს. სამსახურია ჩემი ოცნება. მე რა თავისთავად ბინა.
ნინოს მეზობლად მოპირდაპირე ოთახში ახალგაზრდა ცოლქმარი ცხოვრობს. სოფოს თავის ოთახში შევყავართ. საწოლზე საქარგავი უდევს, სუფრას ქარგავს. ქარგვა მარტყოფის პანსიონატში ისწავლა. რომ მოქარგავს, მერე გასაყიდად გაიტანს. ის და მისი ქმარი ორივე ერთად წინდებს ქსოვენ. ესეც დამატებითი შემოსავალია მათთვის. ანატოლი სოფოს ქმარი შომას არ ერიდება. ხან ბარვაში ეხმარება ხალხს, ხან თესვაში, ხან ტვირთის ზიდვაში. არაფერს თაგილობს, მეუბნება სოფო. ერთმანეთი ქუთაისში, ხანდაზმულთა პანსიონატში გაიცნეს. ორივე ბავშთა სახლში გაიზარდა. მათ ერთი შვილი ჰყავთ. რამდენიმე დღეში ნიკა 3 წლის ხდება. ახლა ის მინდობით აღზრდით, ერთ-ერთ ოჯახში ცხოვრობს. შობლები მის სახელზე ფულს აგროვებენ.
მოდი ბიჭო დაჯექი, მოდი და შორს დაჯექი. მოცხენია, განსხვავებული.
ხო, შობლებს აიანთ. 24 საათი დილას ოგავარ, საომოს მოვდიო. ბარო, შეშას ვაპო. იმაში ვიღებენე ფულს. მომავალ სახში მე მეორე დღეს მიმდივარ ბავშვთან.
ორ კაპიკს მაკეტებ და შვილის დაშეგვა ქანაბარი. გვაგასმენი და ვაგროვებთ ფულს. აგერის მანქანა უყიდეთ ახლა დაბადების დღისთვის, პონტიანი მანქანა. ლილოში უყიდეთ მამს და ახლა კვირას უნდა წავუღოთ დაბადების დღეს. ერთადერთი ღმერთს ავთხოვ, რომ მე ჩემ შვილს და ჩემ მეუღლეს ვიყოთ ერთად და ერთად ვიცხოვროთ. მე რაც შემეძლება ყველაფერს გავაკეთე მაინც შვილისთვის მარტო.
ლელა კიკნაძე მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის დირექტორი გვეუბნება, რომ მას შემდეგ, რაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონსა და სხვადასხვა ინსტიტუციებში გაფანტულმა ადამიანებმა თავი მოიყარეს მარტყოფში, ბევრ მათგანს იმაზე გაცილებით მეტი უნარი აღმოაჩნდა, ვიდრე მათ წარმოედგინათ. ლელა კიკნაძე იმ თავარ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რის გამოც ამ ადამიანების არც თუ მცირე ნაწილისათვის დიდ ინსტიტუციებში გატარებული წლები შეზღუდული შესაძლებლობის მიზეზად იქცა.
იმ წლებში, როცა ისინი იზრდებოდნენ, ბავშვთა სახლებში მათ განათლებაზე არავის არ უზრუნველი. ჰელსინკის ადამიანის უფლებათა დაცვის ფონდის დახმარებით შემუშავდა ამ ადამიანების ინდივიდუალური განვითარების გეგმები. გამოიკვეთა, რომ ამ ადამიანების შესაძლებლობები ნამდვილად ბევრად უფრო მეტია. ახლა დღეისათვის ჩვენს პანსიონატში ცხოვრობენ აქედან 8 ადამიანი არის, რომელიც უკვე მომზადებულია იმისთვის, რომ დამოუკიდებელ ცხოვრებას შეძლონ. ანუ ეს დასაქმების კუთხით ვიძახი და ის, რომ მათ ჰქონდათ რაღაცა ფინანსური უზრუნველყოფა, ეს ადამიანები თავისუფლად შეძლებდნენ, რომ დამოუკიდებელ ცხოვრებაში გავიდნენ, აღარ იყვნენ განთავსებულები სახელმწიფო ინსტიტუციაში. ასეთი მიდგომა იმათი დასაქმებად თვით შეფასებას ეს ამ ადამიანებს ძალიან უმაღლებს, იცით?
სანამ საქმე დასაქმებამდე მივიდოდეს, მანამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პროფესიული გადამზადება და გარკვეული უნარჩვევების ჩამოყალიბების საკითხი დგება დღის წესრიგში. ამისათვის 2013 წლიდან პროფესიული განათლების სისტემაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების ჩართვა გახდა სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი. გამოიყო ბიუჯეტიც 1 მილიონი ლარის ოდენობით. პროცესში მონაწილეობს ორი მხარე: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტრო, რომელიც გრანტის ფარგლებში აფინანსებს პროფესიულ სასწავლებლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ჩართულობას. ამ ეტაპზე უკვე მზადების პროცესშია საკანონმდებლო პლატფორმაც, რომელიც პროცესის რეგულირებას შეუწყობს ხელს, რათა ინდივიდუალური სწავლება გახდეს გაცილებით მოქნილი. რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს, 2013 წლიდან დღემდე საერთო ჯამში 203-მა შეზღუდული შესაძლებლობის პირმა გაიარა და გადის გადამზადებას 16 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. ისინი 18 სხვადასხვა პროფესიას ეუფლებიან, მათგან 5 დასაქმდა. მარიკა ზაქარიაშვილი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების პროგრამის დირექტორი, გვეუბნება, რომ ერთადერთი ბიუროკრატიული ბარიერი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს პროფესიულ სასწავლებლებში მოსახვედრად ექმნებათ, ეს არის 9 კლასის ატესტატი. ასეთი საბუთის არ ქონის შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი პროფესიულ სასწავლებელში ვერ მოხვდება. შესაბამისად, თუ კი ადამიანი, რომელმაც ბავშვობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის განკუთვნილ დიდ ინსტიტუციაში გაატარა და სკოლაში არ უვლია, პროფესიულ სასწავლებელში ჩაბარებას და დახელოვნებას ვერ შეძლებს. მარიკა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა, რათა იმ პირებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ 9 კლასის ატესტატი, პროფესიული დახელოვნების საშუალება მიეცეთ.
პროფესიული განათლების სახელმწიფო კანონშიც გარკვეული შესაძლებლობა გაჩნდება, რომ მოსამზადებელი მოკლევადიანი პროგრამები მაინც იყოს მათთვის ხოლმე საცდომი, რომელიც გარკვეულ უნარჩვევებამდე გაიყვანს. დღეს საუბრობთ ასეთი პროგრამაა განათლების სამინისტროს, განათლების მეორე შანსი. და ვფიქრობთ, რომ განათლების მეორე შანსის ფარგლებში შეიქმნება რაღაცა ნიშა, რომელიც აი ტრანსფერის საშუალებას მისცემს ატესტატის არ მქონეს პროფესიულ განათლებას, ანუ რაღაცა სერვისის შემუშავება. ამაზე ძალიან აქტიურად ყოველდღიური მუშაობა მიდის, იმიტომ რომ ვაცნობიერებთ, რომ მოკლევადიანი პროგრამები ყოველ შემთხვევაში ხოლმე სასტომი იქნება. თქვა კონკრეტული პროფესია რაღაცა დახელოვნდე რაიმე კონკრეტულ საქმიანობაში, მაგრამ ჩვენ გვინდა უფრო მეტი, რომ სრული კვალიფიკაციის პროგრამებზე ქონდეთ ხოლმე სასტომობა ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ აკადემიად მე შეიძლება სოციალური ძალიან ძიმე ფონის გამო ვერ ვიარე სკოლაში და მე უნდა მქონდეს იმის შანსი, რომ გავაგრძელო და ეკონომიკურად ვიყო დამოუკიდებელი. ანუ ეს არის ჩვენი ერთ მთავარი მიზანი.
კიდევ ერთი სირთულე, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმებას ახლავს თან, ეს თავად დამსაქმებლები არიან. მარიკა ზაქარიაშვილის თქმით, დღეს მიმდინარეობს მუშაობა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან, რათა შეიქმნას დასაქმების ერთიანი პოლიტიკა, რომლის მიხედვითაც დამსაქმებლებს ხელისუფლების მხრიდან გაუჩნდებათ გარკვეული ხელშეწყობა, რომელიც მისცემს მათ სტიმულს დაასაქმონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.
წინააღმდეგ შემთხვევაში მართლა კრახით დასრულდება ეს საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ უამრავ ფუსდებთ განათლებაში და თუ კი ეს არ დადგა შედეგი, რაც დასაქმება, მაშინ აზრს კარგავს ეს პროცესები. კონკრეტული პრობლემებია, მაგალითად ჩვენ ახლა ჩავატარეთ დამსაქმებელთა დამოკიდებულების კვლევა. ანუ რას ფიქრობენ ისინი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმებაზე და რა ბარიერებს ხედავენ? რა თქმა უნდა, ვისაც არასოდეს არ ქონია ამის გამოცდილება, საკმაოდ ბევრი სტერეოტიპი აქვს. ჯერ ცნობიერების თვალსაზრისით, რომ თქვა არ შეუძლიათ ამ ადამიანებს არ ჯერათ, რომ მათ შეუძლიათ გააკეთონ, და მეორე არის ძალიან პრაქტიკული პრობლემები, თქვა როგორ მოუწყო გარემო.
მარიკა ზაქარიაშვილის თქმით, კარიტასის ჩეხეთის რესპუბლიკის მხარდაჭერით, არასამთავრობო სექტორისა და განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროების ჩართულობით უკვე შექმნილია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დოკუმენტები, რომლებიც უახლოეს მომავალში პრემიერ-მინისტრს გადაეგზავნება გასაცნობად და შემდეგ უკვე დასამტკიცებლად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you.